Mikrofon oldi Sarvar Usmon. Bugun Ozodnazar Plus va Ozodnazar Plusning mehmoni publitsist Sharof aka Ubaydullayev. Sharof aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Ozodnazar Plusda kunni voqealarini emas, suhbatdoshimiz tanlagan mavzuni gaplashamiz. Mana bugun Sharof aka, siz mavzu tanladingiz. Marhamat, o'zingiz tanishtiring mavzu bilan va keyin bayoniga o'tamiz.
Bu mavzu meni mana shu materialni tayyorlashga qariyb yarim yil shu hodisa bilan shug'ullanishga majbur qildi. Men albatta ilgari ham jurnalistik tadqiqotlar olib borganman, topshiriqlar, jurnalistika izquvarliklar hammasi bo'lgan yoshligimizda, lekin hozirgi yoshim, darajam, imkoniyatimga bu narsa menga nima kuch berdi? Men shuni radio tinglovchilar bilan, vatandoshlarim bilan, qaysiki vatandoshlarimda boshqa ochiq minbar bo'lmagani uchun ozodlik tinglovchilari bilan baham ko'rmoqchiman.
Marhamat qiling. Men mavzuni bilaman. Bu tuman darajasidagi kichkina bir bozorcha. To'g'rimi?
Shunday desa ham bo'ladi, lekin juda bunchalik emas.
Ha, sal kattaroqdir, ha, gapiravering.
Toshkent shahrida bir qarich yer egalik 1000 ta ko'z tikilib turgan joyda 5 gektarlik bozor 5 yildan beri mafiyaga xizmat qiladi. Hech qanaqa ro'yxatda yo'q, hech qanaqa ijara haqida yo'q, hech qanaqa nalog to'lanmaydi. Undan olinayotgan million daromad bir necha odamning cho'ntagiga kiradi ko'pi kunduzi. Mana shu narsa balki bitta bu mashhur bunaqangi hodisalar. Endi bular bilan olishib, kurashib oxiriga yetib bo'lmaydi. Ana Abdulqahor taqsir aytgan ekanlar, ko'chadagi itni hammasiga tosh otaversang, uyingga qachon borasan degan naql meni ham doimo nima qilib keladi. Shu meni ham mehringa ham o'qit berib keladi, sabo berib keladi. Lekin shunday nimalar bor ekan, endi nima deydi, vahshiy jonzotlar bor ekan. Endi birgalashib tosh otmasangiz, qo'riqlamasangiz, jamiyat kemirilib, yemirilib, oyoq osti bo'lib ketadiganga o'xshadi meni nazarimda.
Gap qaysi bozor haqida ketyapti, Sharof aka?
Ha, bozor haqida ketyapti, lekin men bozorda emas, shu bozordagi bir mazlum, mushuq, bir ojiz insonning taqdiri haqida ozgina gapirib bermoqchiman. Bu Maysara degan qiz. Maysara 19 yoshda, asli kitoblik, Qashqadaryoning kitob tumanidan. Ko'rinishlari g'arib, bir hindi multoni qizga o'xshaydi, lo'li qizga ham o'xshaydi, ochiq gap. U yer bu yerlarda odamlar unga lo'liga bo'lgan munosabatda ham munosabat bo'lganlarini ko'rganman. Lekin unga Xudo shunday bir qudrat bergan, har qanday odamni o'zini xizmati bilan, so'zi bilan, aqli bilan, shuuri bilan o'ziga xos shirin muomalasi bilan o'ziga rom eta oladi va Toshkentday ulkan odam qaynagan bozorda, mamlakatda markazida 15 kishilik oilani deyarli yetakchisi bo'lib turibdi. 19 yoshlik 8 oylik go'dagi bor. Men buni shu endi biz o'zbekchada aytadiki, og'ir oyoqlik paytdan oz-moz bozorda ko'rib, ochiq gap, shu nima sotayotgan bo'lsa, agar bir nima oladigan bo'lsam shundan olamanki, shuni chaqalog'iga ham bir ozroq yordam bo'lsin deb. Lekin u Xudo shunday bir nima berganki, sizni xizmatingizni 10 chandon qilib bajaradi. Bir nima oladigan bo'lsangiz unutmaydi, haligi nimani somaydi, musurdi, hokazo qo'lingizdan agar nima bo'lsa qo'lingizdan olib avto bekatingizgacha olib kelib qo'yishga ham shunday bir Xudo bir chaqqon g'ayratli qilib yaratgan. Men uni o'sha og'ir oyoqlik paytdan ko'rib, ko'nglim qandaydir behuzur shunga bir aligi bo'lib, moyil bo'lib, shuni bir hurmat qilib, qachon bozor tushsam, Maysara qizim, keyin jiyanim, keyin singlim bo'lib qoldi, shunday yaqin bo'lib qoldi va har keyingi paytlarda ko'rganda men bu safar senga suyunchi bergani keldim, qachon qo'zirlaysan deb hazillagan paytlarim ham bo'ldi. Lekin aytmoqchimanki, Maysara bu katta oilani bekasi. U Toshkentda Chilonzor tumanining 10-kvartalida 15 kişilik otası, onası, kaynotası, kaynası, kaynogaları bir 4 aile bulup 2 konalı üyde duradı. İcerede. Karip 1,5 milyon 250 dolar hazır bizde. Bu 2 milyona yakın buladı. 250 dolar icere hakkı tolaydı. Şimdi kuniga agar yemişini hisoblasangiz her bir adam haligi nima deydi bir tovuqqa ham suv kerak, don kerak deb eng minimal hisoblaganingizda bu oilaga kuniga non, suv, suyakni qaynatib ichish uchun 100 ming so'mlik daromad kerak. Agar ijara haqimni hisoblasangiz bu oilani aravasida, korzinkasida kuniga aytaylik 100 ming so'm pul bo'lmasa och yalang'och qoladi. Buni ustiga maysara qo'ziladi. O'tgan oy, o'tgan yil sentyabr oylarida keyin men Ilhomjon kuyovi telefon qildi menga. Jiyaningiz muborak bo'lsin, ot qo'yib bering dedi. Ochiq gap qo'ydim, shunday aytib ketdiki, xullas biz Ilhomjon bilan uni raddomdan olib chiqdik. Imkoniyat darajasida himmat ko'rsatdik. Keyin men qo'limdan kelgancha bitta aravacha olib berdim. Endi bu gaplar meni o'zimda shaxsiy nima munosabat. Endi shu bilan u bizni bir tutingan qizimizdek bo'lib qoldi. Bozorda ham bitta emas, bunday mazlum bu bozorchada. Bir kun mana o'tgan yili prezidentimiz aytaylik onalar va bolalar yili deb e'lon qilganlardan keyin Maysarani ko'ngli shunday tog'day o'sib ketdiki, u qizchasi Maftunaga ham har safar borganimda, bozorda ko'rganimda mana shu 2 oylik chaqalog'i bilan 2 oylik hatto aytish mumkinki umar raddomdan chiqqandan keyin ertasi kuniga bozorga chiqib ketdi. Ertasi kuni qo'lida chaqalog'i bilan. Mana buni endi biz onda-sonda kinolarda ko'ramiz, og'ir mamlakatlarda, haligi Afrika mamlakatlarida yelkasiga osib olgan. Lekin mana birinchi marta men o'zim ko'z o'ngimda ko'rishim Maysara doimo goh yelkasida, goh ko'kragida belanchakda tutib bolasi bilan savdo qilib yurdi. Endi vaqt keldiki, shu o'tgan yili prezidentimiz onalar va bolalar yili deb e'lon qilganlarda men Maysaraga, Maysara uchun xursand bo'ldim. Maysaraning o'zini boshi osmonga yetdi. Bizni boshimizda endi oftob porlaydi, bizga imkoniyatlar bo'ladi deb albatta har bir ona kabi O'zbekistondagi har bir ona kabi uni quvonchi o'ziga sig'masdi. Har safar borsam yuzida tabassum. Endi mana shunday bir paytda o'tgan yili prezidentimiz shu doklad qilib tantanali majlisda aytganlarini ikkinchi kuniga bozorda 2-3 kishi men mana suratini ham taqdim qildim. Bozor direktorini birinchi o'rinbosari, ya'ni u bozor xavfsizligi bo'yicha rahbar ekan Sa'dullabek Muhammadqulov degan inson shapkalarni bostirib kiygan, yonlarida o'sha bozor mafiyasini boshlig'i yoshgina Botir degan chaqqon karatis bola, xullas ikkovlari deyarli Maysarani endi paypaslab so'kib siltab turishdi. Men hodisani tushunmay kelib Maysaramdan salomlashsam u yig'lavordi. Nima voqea desam, haligi odamlar menga albatta o'ziga yarasha o'zini hukmini o'tkazdi, boshqa qildi. Lekin men o'rtoqlar, bu ona prezidentimizning gaplarini eshitmadilaringmi? Hozir hamma gazeta, jurnal shuni beryapti, radio, televideniya shuni gapiryapti. Bu sizlarga saboq emasmi? Degan savolimga ular yo'lingdan qolma, qayerda eshitgan bo'lsang o'sha yerga borib o'sha yerda surishtirasan, bu bozorda o'tmaydi bu gaplar deb xullas Maysarani sudrab ketishdi oyoq qo'lidan ushlab. Haligi ikkita mafiya Ismoil va Botir degan umuman bozorda ishlamaydi. Bozorga umuman aloqasi yo'q, lekin bozordan pul yig'adi. Ana o'sha bozor mafiyasi uchun pul yig'adi. Mafiyani pul yig'ar o'lponchilar. Sudradi ketdi orqasidan, endi albatta tabiiyki men ham bordim. Shunda Muhammadqulov o'zini dabdabali xonasiga meni kiritmaslikka harakat qildi. Men albatta kirdim. Xullas bu yerdagi tafsilotda hammasini men aytib o'tirmayman. Haqiqat uchun aytish kerak, shu bozor militsiyasini boshlig'i Xudoyberdi aka degan kishi aralashgandan keyin biroz ular yumshab Maysaraga javob berishdi, lekin bozor direktori Bahodirxon degan odam ham kelib, men bozor bezor bo'ldim bu kelgindilardan. Qarang, Qashqadaryo, Surxondaryo, boring aytaylik Samarqand, Xorazmdan kelganlar Toshkentga kelgindi ekan. Xullas mana shunday muomila munosabatdan keyin men Maysaraga bozor direktoriga bir shikoyat yozib tashlab ketgan desam, "Ya shikoyatingni o'zing olib ketaver, shikoyating ham kerak emas, o'zing ham men seni qaytib bozorda ko'rmaydi." Endi buni tagiga yetish uchun men aytmoqchimanki, bu voqea nimadan kelib chiqqan? Mana shu Farhod bozorini yonida Farhod bozoriga xizmat qiladigan avtostoyanka, ya'ni avtoturargoh qurilgan. Bu qurilib bitkazilgani 2011-yil. Qo'lingizda hujjatlar bor, Respublika prokuraturasining javob xati bor.
Bor, bor, turibdi menda.
Shahar prokuraturasi tasdiqlagan 2011-yildan buyon, xudo xolasa, roppa-rosa 5 yil o'tdi. 5 yildan beri bitka avtoturargoh qariyb 5 gektarlik maydon mafiyaga xizmat qiladi. Mana endi men majbur bo'ldim bir necha suratlar olib, buni aytaylik.
Sharof aka, Sharof aka. Sharof aka, uzr. Uzr, boyadan beri bir necha marta ishlatdingiz mafiya so'zini. Bu so'zni yukini bilasiz albatta.
Yo, men tushundim, lekin mafiya bo'lmasa qanday uyushtirib?
Ha, bo'l, davom eting, davom eting.
Qanday yig'ib olalar? Agar to'g'ri odam bo'lsa, bozorda chek hukmron bo'lish kerak. Chek. Chek degani bu davlat pattasi degani. Bu mana shu 5 gektarlik joyga har kuni kechqurun yuzlab avtomobil, gruzovoy yuk avtomobillarida yuk keltiriladi. Bozor mafiyasining kuchi bilan bu bozorga kirish darvozasi kichkinagina qilib qurilgan, lekin kechasi qanday qilib bu shlagbaum ko'tariladi, bu alohida bu o'rganishga sazovor. Xullas kechasi yuzlab mashina yuk bilan kirib keladi. Minglab bechora mazlumlar, hammasi o'sha oblastlardan, viloyatlardan kelgan ishsiz, xoksor, mazlum odamlar, asosiy guruhda mana shuligi onalar, bolalar yilini qahramoni bo'lgan onalar. Ana shu onalar shu mashinalardan, avtomobillardan yuklarni 5 qop, 4 qop qilib bo'lib olishadi, yerda o'tirib kelib sota boshlaydi. Endi bu bozorda o'ziga xos qulay tomonlari bor. Bundan ko'z yummaslik kerak. Qaysiki boshqa bozorlarda siz tunda hech nima topa olmaysiz. Kun botishdan bozorlar berkitiladi. Quyosh ko'tarilib kelganda ochiladi. Bu bozor kechayu kunduz ishlaydi. Tirik odamda kechayu kunduz har bir ehtiyoji bo'ladi. Hokazo. Buni Farhod bozori yonidagi aptovoy, ya'ni nima deydi haligi ulgurji savdo bozori deb yuritiladi. Endi mana shu bozorda ochiq gap nima yo'q degan so'zni o'zi nima bordan ko'ra muhimroq. Masalan, aroq, vino ham bor, konyak ham bor, erib ketgan, sasib ketgan go'sht mahsulotlari, baliq mahsulotlari, sigaret, hokazo, hokazo, hokazo. Eng oddiy bitta haqiqat shu avtomobil bozorcha qaysiki 5 yildan beri hech qanaqa ro'yxatga olinmagan, bironta davlat xazinasiga bir so'm o'tkazilmagan bozorchani 8ta burchagida valyuta almashtiriladi. Bir guruh koreys ayollar almashtiradi, bir guruh ruslar almashtiradi, bir guruh bir necha guruh o'zbeklar almashtiradi. Endi bular ham men bularni ham juda katta aybdor demayman. Bularning hammasi orqasida mafiya turibdi. Bu bechoralar shu valyuta ayira boshlashdi xizmatkorlari. Endi mana shunday 5 yildan beri ishlamayotgan bozor hozir prokuraturaning javobiga qaraganda men majbur bo'ldim bu bozorda bir aniqlab mana shu bechora ayollarga zulm o'tkazayotgan ularni ertalab bu ayollardan sotuvchilardan 4000 5000dan yig'ib olinardi. Hozir sal kamaydi. Shu kecha kunimizda biz shug'ullana boshlaganimizdan keyin 2-3 mingga tushdi deyapti. Avtomobillardan 10 15 ming. Valyutachilardan valyutachilardan AQSh dollarida. Yana haligi man etilgan go'sht, sut, go'r mahsulot, tuyoq mahsulotlar sotadiganlardan alohida. Bu yerda katta oshxonalar ochib qo'yilgan bozorning o'rtasida. Hojatxonalar, musir, hamma yoq aytaylik o'ziga xos bir haligi jirkanch manzara tashodif qundan. Mana shu bozor 5 yildan beri qurilib ishlab kelayotgan bo'lishiga qaramay, prokuratura, Respublika prokuraturasi har kuni bizda televizorda 20-30 martda ishonch telefonlariga taklif qiladi, mana bizga murojaat qiling, biz hamma masalani hal qilamiz, hokazo hokazo. Ba'zi qiziquvchilarning ma'lumotlariga qaraganda respublika prokuraturasi bir kunda kam emas, ko'p emas 40 martda ishonch telefonlariga turli ishtirokchilarni taklif qiladi. Telefon qiling, kamchiliklarni ayting, jinoyatlarni fosh qiling, biz xizmatingizga tayyormiz deydi. Endi men ishonch telefonlariga ishonmang, ishonmang degan shiordan uzoqman. Yaxshimi, yomonmi shu ishonch telefonlarini hozircha bor yaxshi. Bo'lmasa mana shu muammoni ham aytadigan boshqa bironta karnay yo'q. Endi lekin shunday minbarlarni ochgandan keyin yaxshi bo'lardi uni natijasi bilan qiziqib qo'yilsa, har bir marta eshitmasin, bosh prokuror ikki marta eshitmasin, hozir 5-chi marta murojaatdan keyin ham mana shu bozor mafiyasi Toshkentning qoq markazidagi mafiya ochib qo'ygan yashirin bozor, qonunga qarshi bozor haqidagi ma'lumot respublikadan shahar prokuraturasiga yuboriladi. Shahar prokuraturasida bir janob Payziyev degan bor ekan, u kishidan javob keladi. Norozi bo'lsangiz, mana Toshkent bozor savdoga murojaat qiling. Biz o'sha yerga xatingizni yubordik deydi. Toshkent bozor savdo jinoyatni tepasida turibdi-ku. Nimaga biz jinoyatchiga borib bosh urishimiz kerak? Toshkent bozor savdo 5 yildan beri bozorni ro'yxatga olmas ekan. Uni daromadini o'zi bilgancha tasarruf qilar ekan. Unga aytaylik soliq tashkilotlari, militsiya tashkilotlari, SMB tashkilotlari, prokuratura tashkilotlari, bozor ma'muriyati, mana 5-6-7 ta tashkilot tomoshabin ekan. Bu o'z-o'zidan bo'lyaptimi? Bu yerdagi kun ko'rayotgan mazlum, bechora, mushfiq onalarni oyoq osti qilish nimaga kerak? Bunga kim yo'l qo'yib beradi? Mana tasavvur qiling, bu bozorda texnologiyasini kechasi mahsulot keladi, mahsulotni o'zlari olib keltiradi, ming-ming odamga tarqatadi, uni sottirib pulini olishadi, daromad yig'ishadi, keyin kunduzi sotish uchun alohida oshirilgan narx talab qilishadi. Mana shu yerdan ziddiyat kelib chiqadi.
Sharof aka, siz jo'natgan o'sha prokuraturadan olingan sizga kelgan javoblarning mazmunidan men bir narsani tushundim. Prokuratura o'z xatida, sizga yozgan xatida siz aytayotgan o'sha avtoturar joyida faoliyat ko'rsatayotgan bozorning noqonuniy ekanligini tan olgan, lekin shunga qaramay bozor ishlashda davom etyapti, noqonuniy bozor.
Shu bugun sizga yuborilgan suratlar, mana shu bugun men shu narsa obyektiv bo'lsin, halol bo'lsin deb mana shu bugun tongda borib shu suratlarni o'zim oldim.
Bugun 5-chi mayda olingan suratlar.
Mana shu bugun 5-chi may bo'lsa, shu bugun Toshkent bozorida o'sha avtobus bozor degan qonunsiz yashirin bozorda kamida bir 500 joyda qulplay sotilyapti, tasavvur qiling. Kamida yana bir 100-200 joyda gilos sotilyapti, o'rik sotilyapti, sabzi, piyoz, kartoshka, karam. Endi qishloq xo'jalik mahsulotlari sotilishiga juda qattiq hech kim e'tiroz qilmaydi. Lekin bu bozorda mutlaqo man etilgan, masalan, aroq, vodka sotiladi. Mana marhamat. Shaharda hech joyda yog' yo'q, paxta yog'i, paxta yog' bemalol mafiya kelib qorib turadi. Paxta yog sotiladi, o'sha yerda Suvdiyora degan magazin bor, olib chiqib keng baralla sotadi. Terminal yo'q, tirigan, chirigan baliq mahsulotlari, go'sht mahsulotlari, ragu, tuyoq. Men ularning suratini taqdim etdim. Juda qattiq hozir tafsilib o'tirmayman.
Sharof aka, asosiy savolimga javob berib qo'ying, asosiy savolimga. Prokuratura sizga yozgan javob xatida o'sha siz aytayotgan bozorni noqonuniy ekanligini tan olganmi, yo'qmi?
Endi xatda turibdi-ku, endi tan olganligini xatda turibdi.
Yo, endi siz o'zingizdan eshitmoqchiman, ha.
Degan ekan, endi bu xatda turibdi, men uni endi hozir sizga alohida tafsilib o'tirmay, xatda o'zlari, lekin bu signalni haligi ishonch telefoniga aytilganiga 6 oy bo'ldi. Mana shunisi ham ajablanarli. Endi men yana har safar aytayapmanki, O'rtoq Fayziyev Respublika prokuraturasining nomidan shahar prokuraturasidan javob beradiki, siz norozi bo'lsangiz, ana Toshkent bozor savdosiga murojaat qiling deydi. Toshkent bozor savdosiga nimaga shahar prokuraturasi murojaat qilmaydi? Nimaga undan talab qilmaydi? Ko'ryapsizmi, mafiya qanaqangi aylanma zanjir xususiyatiga ega. Endi men bitta bu bozor haqida emas, jamiyatda qanaqa ahvolga tushganligini aytmoqchiman. Respublika prokuraturasi shunday ishonchli bir manba minbar ochib qo'ysa-yu, o'z minbarini o'zi nazorat qilmasa. Endi Respublika prokuraturasida ham yangilanish bo'ldi. Umid uchqunlari bo'lish kerak. Bir yil bo'ldi O'rtoq Qodirov Respublika 15 yillik bosh prokurori ishdan ketdilar. O'xshi haqida ham juda qiziq-qiziq ko'chada gaplar qochib ketganligi haqida butun har ikki odamni bittasi turli matal hikoya to'qib yuribdi. Respublika prokuraturasi bir o'zini sobiq bosh prokurori haqida bir axborot berib qo'ysa yomon bo'lmas edi. Chet elda bir mansabdor odam qayerdadir biron bir aytaylik bir kichkina mojaroga aralashsa, o'sha kuni hukumat axborot beradi. Bir payti mana nimada Angliyada bosh vazir bir allaqaysi bir haligi nimada metroda kartochkasini birovga berganligi uchun qancha uzr so'radi. Bir ichki ishlar ministri ishdan ketdi. Bu haqiqat. Endi mayli, men boshqa mamlakatlardan solishtirmayman, bizda ham bo'layapti. Mana bozorlarimizni obod qilish uchun prezident mana shu mustaqillik davrida eng katta o'zgarishlardan bittasi bozorlar qayta qurildi. Mana shu Toshkent shahridagi bozorlar bog'i eramga o'xshaydi, afsonadagi bog'i eramga o'xshaydi. Lekin bozorga hech kim kirmaydi-da, mana bunday avtovoy haligi nima deydi, tashqaridagi bozorlar qulay bo'lgani uchun, arzon bo'lgani uchun hamma yopirilib mana shu yerga boradi. Mana shundan mafiya foydalanyapti. Endi mana tasavvur qiling. Men mana shu Maysara degan mazlum qiz tufayli shu bozor bilan majbur bo'ldim. Bozor direktorini xavfsizlik bo'yicha o'rinbosari odamlarni tepkilab, sudrab, onalarga prezidentni shioriga qarshi, prezidentni ko'rsatmasiga qarshi borganligi uchun men shu ish bilan ozmi ko'pmi tanishishga majbur bo'lgan paytimda bildimki, bu bozorda har kuni 10 ta shpana chiqib, odamlar tepkilab pul yig'adi. Mana yozib qo'ying, men shahar prokuraturasiga ham, respublika prokuraturasiga ham bularni nomini ochiq oydin aytaman. Yo bulardan so'rasin, yo men tuhmat qilayotgan bo'lsam mendan so'rasin. Bu shifonalarni prokuror so'ramaydimi? Shifonalarni panohiga oladimi? Mana bu shifonalarni nomini aytaman. Bularni boshliqlari Botir, Nodir, Olim degan shaxslar. Ularni qo'l olsida yuradi bir polvon degan zo'r yigit bor. Ubay degan bir dahshatli kuch bor. Ismoil degan bir baqiroq bor. Ubay degan bir odamlarni tayoq bilan uradigan bor. Murod, Kamol, bular 10 tadan 15 tadan oshadi. Har kuniga haligi minglab odamdan pul yig'iladi. Pul xirmon qopga to'planadi. Keyin bir joyda to'planib bular bo'ladi. Kimlarga ketayotganligini prokuror, men necha marta murojaat qilganimda har safar aytaman ishonch telefoniga. Janob prokuror, meni chaqiring. Tekshirish yakunlariga meni ishtirok etishimga ruxsat bering. Birgalikda shu masalalarni axir arizachi o'zini shikoyatini tekshirish jarayonida qatnashish huquqiga ega deb bizning konstitutsiyamizda yozib qo'yilgan alohida qonun bor. Lekin nimagadir prokuratura hozircha onalarning tarafini olmayapti. Mazlum bechoralarning tarafini olmayapti. Shifonalarga rahnamolik qilyapti. Shifonalarga mehribonlik qilyapti. Nahotki Farhod bozorida shifonalar prokurorlarning himoyasida bo'lsa, lekin shunga qaramay men bir narsani aytishim kerak. Mana shu ma'lum muddat ichida Farhod bozorining 3 ta direktori bir keyingi 1.5-2 yil ichida 3 ta direktori qamaldi. 3 ta direktori. Mana bittasi Orif aka. Endi odamlar yaxshi gapiradi bu kishi haqida, men bilmayman, lekin qamaldi. Jasur degan bu kishi haqida ham yomon gapirmaydi, lekin qandaydir qallobliklar bilan qamaldi. qamalib chiqib yana yuribdi. Mana Bahodirxon ikkoy bo'ldi, mana shu Maysarani kabinetidan tepkilab haydagan odam qamoqqa jo'natildi. Endi bular turli sabablari bor. Bular juda chuqur bozor mafiyasini alohida kim qamayapti, kim qo'yib yuboryapti, kim ishtonigacha yechib olyapti, buni alohida bordir tekshirib hali qiladigan, buni bir kun xalq oxiriga yetar. Lekin men bir narsani aytmoqchimanki, mana ishonch telefonlari shunday ojiz ekan. O'zbekiston prezidentini farmoyishi ham ojizmi? O'zbekiston prezidenti minbardan turib aytdilar, bu yilgi yil 2016-yil onalar yili, bolalar yili dedi. Mana shunday yilda onalarga qattiq gapirmang, onalarga qattiqroq so'z qotmang hatto dedilar. Hatto homilador ayollarga alohida mehribonlik ko'rsatish haqida gap bo'ldi. Va mana bir bechora Maysara, yetim qiz, kitoblik. Xo'p, endi buni holini ko'rsangiz, mana suratga bir qarang. Lekin men unga qoyilman. U mafiya bilan kurashyapti. Qachon borsam meni agar suratga oladigan bo'lsam, oldimga tushib ko'rsatadi. Ki men haligi ojiz qizdan quvvat olaman. Va mana shu so'zlarni bugun 5-chi marta respublika yangi prokurori, bosh prokurori u kishi kelganiga ham 1 yil bo'ldi. U kishi kelganda men juda xayrixoh so'zlarni aytganman. Hali men so'zimdan qaytmayman, chunki hali erta deb o'ylayman. Chunki u kishi ma'lum darajada ishlar olib boryapti. Lekin mana bu ishonch telefonlari mutlaqo deyarli ishlamayapti. Agar ishlasa, ochiq osmon ostida 5 gektarlik maxfiy bozor 5 yildan beri ishlab turadi. Bu bir. Ikkinchisi, men o'ylayman, umid qilaman, Maysara orzulariga yetadi. Ertami kech mana shu bozorda tirikchilik qilayotgan, mana shu bozorda bola chaqa boqayotgan mazlum onalar, bechoralar, bularni quvvormaslik kerak, bu bozorni saqlab qolish kerak. Men shuni aytmoqchiman. Bozorni saqlab qolish kerak. Bitta kichkinagina narsa yetishmaydi, detal, bitta kichkinagina vint yetishmaydi. Bu bozorda mafiya emas, davlat nazorat qilish kerak. Davlat soliq qo'mitasi ishlash kerak. Bulardan chek olish kerak. Chek olib, bularni mustaqil o'z joyida halol, pokiza ishlashiga imkon yaratib berish kerak. Mutlaqo bozorni tugatmaslik kerak. Bozor ochish uchun davlat milliard sarf qiladi. Bu bir ochiq maydon. Davlat deyarli hech nima sarf qilgan yo'q, lekin ming odam savdo qilyapti. 10 minglab odam har kuni bu savdo sotiq qilyapti. Bu juda ham qulay, kechayu kunduz ishlaydigan bozorda boshiga suv quymaslik kerak. Shoshma-shosharlikni keragi yo'q. Faqat bu yerdan shifonalar kun ko'rmasin, xalq kun ko'rsin, xalq foydalansin va prezidentimizda shiorlari, onalar, bolalar yili haqidagi muborak so'zlari, furvuqor so'zlari, donishmandlarcha aytgan so'zlari amal qilishi kerak. Buni respublika prokuraturasi, shahar prokuraturasidagi Payziyevga o'xshagan haligi nima deydi, xatlarni bu yoqdan bu yoqqa sochib oyoq osti qiladigan odamlar ko'zini ochish kerak. Men aminman, ertami kech Maysara orzusiga yetadi, bu bozorda adolat tiklanadi va qaysidir ko'zi ochilmagan prokurorlarni qulog'ini kesib chinoq bo'lib yuradi. Shunda biz mana shu chinoq prokuror ana shu bozorda yeb yotgan muttaham edi deyishga haqqimiz, to'la haqqimiz bo'ladi. Alqissa, bu gaplardan xulosa shuki, Farqat bozorida shifonalarga bosh egmay, jon dili bilan prezidentga ishonib kurashib kelayotgan kitoblik Maysa, yetim qiz Maysaraning dil so'zlarini oqqa ko'chiruvchi yetim qizning mirzosi jurnalist Sharof Ubaydullayev.
Tamam. Rahmat sizga.